Aktuālā satiksmes departamenta informācija liecina, ka šobrīd sniega sanesumi un apledojums vairāk veidojas uz siltiem un pārvadiem, kā arī Daugavas labajā krastā, īpaši skarot Latgales priekšpilsētu un pilsētu ziemeļu rajonu. Tādēļ dotie brīdī šeit arī notiek aktīvākais sniega tīrīšanas un pretslīdes materiāla kaisīšanas darbs. Kopumā, skatoties ielu caurbraukšana, ir apmierinoši, tomēr ņemot vērā spēcīgo vēju, lokāls apledojums un sniega sanesumi var veidoties visā Rīgas teritorijā. Pie tam sākoties vēl spēcīgākais ničinai un putenim braukšanas apstākļi var strauji pasliktināties. Rīgas ielās turpina darboties visa pieejamā ziemas tehnika kopumā 50 sniega tīrāmās un kaisāmās mašīnas. Ņemot vērā laikapstākļus, vēlētos izmantot teicienu lēnāk, ja prātīgā brauks tālāk tiksi, aicinām vadītāju sniegputiņa laikā ievērot īpašu piesardzību, ieturēt lielāku distanci līdz priekšā esošajiem, neveikt straujus manevrus un, protams, arī rēķināties, ka ceļā var nākties pavadīt kādu minūti ilgāk nekā parasti.